as partes dos programas de radio. Despois de coñecer un pouco como foi o paso da radio ao podcast, imos afondar máis neste medio. Liches ben cal é o rol dun locutora de radio. Canta xente pensades que fai falta para facer un programa de radio? O guión nun programa de radio ou podcast é esencial para o seu desenvolvemento. Ademais, adoita seguir unha estrutura que ten como mínimo os seguintes elementos. Apertura. Adoitas introducir o programa mediante a sintonía característica do programa que inclúe o seu nome. Introdución. Si o locutor saúda, presentas aos protagonistas do programa e avanza o contido do programa dun xeito atractivo para chamar a atención da audiencia. Contido. Fálase da temática principal do programa e o seu contido de diferentes xeitos. Pode incluir monólogos, debates de entrevistas e incluso narracións ou contacontos. Ademais, os programas adoitan ter seccións habituais que levan diferentes colaboradoresas. Despedida. O locutor despide o programa ata o próximo día recordando e agradecendo aos ointes. Pode incluir unha sintonía ou música de saída, créditos e agradecementos finais.